Все ж солдат розповів йому про вбивство, значить, той повинен доповісти владі, принаймні, не переховувати злочинця. Такі ось закони і таке право донести на того, хто поряд, з ким поділяють хліб і ліжко. Дуже моральний закон, нічого не скажеш, міркував солдат. Найбільшого лиха належало чекати від людей, які дуже дружили із законами. А бомж його не продасть. Те солдат відчував певно. Чому він так відчував, хто зна. Мабуть, почуття не мають відповідальності перед законом, так само, як і перед розумом, тому вони звуться почуттями. Одне було певно, за весь цей час бідування у солдата не стало нічого ближчого за двох чоловік – діда і бомжа. Ось у чим справа. Вже вони втрьох також, мабуть, зв'язані одним нещастям. І коли що, з ними трапиться одна біда, чи вже, може, трапилось? А може плюнути на все і мотати кудись подалі? Не влад з власним настроєм, подумав солдат. Куди тільки? Так міркуючи, він ішов краєм бору, перейшов у невисокий боровий горбок, стало тепло, він угрівся, відійшов від вчорашнього зливного холоду, бушлат його майже висох. Навколишній боровий ліс, як завжди, ласкавою радістю клався на душу. Хлопцю було в нім гарно і приємно, і хоч тимчасово пропадало пригнічене почуття, що не зникало ніколи, він захоплено озирав майже кожну соснинку і думав, що, може, це в його генах відгукується далеке замилування предків до лісу, чи, може, лісу до предків, тепер як дізнаюсь. І раптом попереду перед ним розкрився величезний пустий прогалок, над яким широко світилося небо. Багато сонячного світла розлито було так само на землі. Солдат підійшов ближче. На величезній, декілька гектарів просторі стояли сохлі додолу хвоїни. Все виглядало здаля, ніби давнє величезне згарище, але прикмет вогню тут не було видно. Жодна сосна не обгоріла, значить, це звідти, від Чорнобиля, вражений здогадався солдат. Либонь добре, однак, сипануло сюди стронцієм, або цезієм, чи ще якоюсь трясцею. І ліс не витримав. Лише кілька молодих осичок несміливо зеленіли поміж мертвих сосен. Більше жодного життя тут не було видно. Аж здригнувшись від страхітливого почуття, солдат збочив зі свого шляху. Цей неживий ліс страшнувато було поткнутися, і він пішов у обхід. Для того йому знадобилося зробити чималий крюк, перейти невеличке, поросле вільхою болотисько, і нарешті він вийшов до річки. Те, що він називав бродом, був колишній річковий переїзд. З обох берегів до річки вели зарослі вже Чорнобилем та крапивою автомобільні колії, налиті від вчорашньої зливи водою. Солдат зняв чоботи і, ковзаючись у грязюці босими п'ятами, перейшов неглибоку річку. Опинившись на другому березі, подумав, що десь тут кінчалась зона і могли трапитись люди. Однак до шосе ніхто йому не трапився. Він перебіг некурну після дощу гравійку і попрямував у поле. Закинуте після Чорнобильського вибуху поле густо заросло невідомо чим. Латки низькорослого жита чергувалися із заростями вівсюга і вики якогось пишного різнотрав'я, серед якого де-не-де стирчали кволі кукурудзяні стеблини, а то починав яскраво квітувати люпин. Все те не перший рік буяло і росло без потреби і рук людини. Самохідь в'яло й дичило, нікому не потрібне. Люди втратили цікавість до цієї землі. Хіба, опріч діда, коли на рівнинній далечині показався шиферний дах ділового хутора, солдата ж відчув хвилювання. Тоді весною добряче наблукавшись по сирих лісах і перелісках,